การทำจิตให้สงบก็มีอนิสงส์เพราะในอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธินั่นก็ปัญญาตัวสมาธิฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะก็คือความเห็นหรือความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธะคือความดับทุกข์นิโรธคัมมานิปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เมื่อท่านสุภัททะปริภาชกกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในวันที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่ารอยเท้าในอากาศนี่มีอยู่หรือไม่พระสงฆ์นอกเหนือจากคำสอนของพระองค์มีหรือไม่องค์สมเด็จพระศาสดาก็ตรัสตอบว่ารอยเท้าในอากาศเนี่ยไม่มีสมณะที่1 2 3 4นี่ภริยาบุคคลที่จะมีอยู่นอกอริยมรรคมีองค์8ไม่มีก็ต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นั่นก็จะเกิดจิตใจที่สงบเป็นสมาธิเกิดจิตใจที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังฉะนั้นเมื่อเรานี่มาปฏิบัติมาให้ทานสมาทานศีลศีล5ศีลอุโบสถศีลศีล8คือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยให้สงบกายวาจาก่อนต่อมาเราก็มาสวดมนต์มาภาวนามาเจริญสติระมัดระวังใจของเราเพราะใจของเรานี่วันหนึ่งมันคิดนึกปรุงแต่งมากมายแล้วเมื่อใจนี้รับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกยินดีเกิดความรู้สึกที่ยินร้ายอยู่เสมอถ้าเราไม่มีสติจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ที่เข้ามาทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเมื่อกระทบกับอายตนะภายในแล้วส่งอารมณ์เข้าไปสู่ใจถ้าใจไม่มีสติใจนั้นก็จะวิ่งไปเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายโกรธเกลียดรักชังอยู่เสมอถ้ามีสติเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้จักเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้พิจารณาอารมณ์ที่เรารับรู้นั้นมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสติของเรามันกล้าปัญญาเกิดก็เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจเมื่อความรู้สึกชอบใจก็สอนจิตของเราว่าไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ชอบใจก็บอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงคือมีความสุขก็ดีมีความทุกข์ก็ดีเราก็สอนใจของเราอยู่เสมอให้ใจของเราอยู่กลางๆไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้เรียกว่าเรามีปัญญาละจิตของเรามีปัญญาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้พิจารณาแล้วเห็นไม่ชัดแสดงว่าสมาธิของเราไม่ตั้งมั่นเราก็ต้องมาเพิ่มสมาธิเพิ่มกำลังในการที่จะทำจิตของเราให้มีความนิ่งเช่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสติให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมเนี่ยจนจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อสมาธิคือความตั้งใจมั่นของจิตนี่มีหลักฐานมั่นคงมีกำลังเมื่อรับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาสู่ใจจ จิตที่นิ่งอยู่แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนทั้งใจที่หวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นผู้รู้ที่ตามดูจิตอยู่ก็จะรักษาจิตเห็นว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปรุงแต่งไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตก็จะปล่อยวางอารมณ์ได้เกิดความรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้สมดุลกันระหว่างว่าเมื่อเรามีสติถ้ามีสติไปอย่างเดียวสติแล้วมันอ่อนเราจะดูจิตไปอย่างเดียวปัญญาของเราก็ไม่พอจิตของเราหวั่นไหวไปกับอารมณ์เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอดทนไว้เมื่อเราอดทนแล้วเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิให้เป็นที่อยู่ของจิตของเราให้จิตของเราตั้งมั่นได้ดีเมื่อเราจะมาพิจารณาในทั้งในด้านปัญญาก็จะได้เห็นชัดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติบางคนนั้นก็ฝึกจิตโดยไม่ทำสมาธิแต่ใช้การพิจารณาให้จิตสงบโดยการพิจารณารู้เท่าทันในอารมณ์ในการดูจิตว่าจิตมีความโลภโกรธหลงก็รู้จักจิตปราศจากความโลภโกรธหลงก็รู้จักจิตมีความโลภโกรธหลงเพราะเหตุใดก็รู้จักจิตไม่มีความโลภโกรธหลงเพราะเหตุอันใดก็รู้จักคือพิจารณาตัวจิตนี้พิจารณาอารมณ์นั้นแล้วจิตก็สงบเข้ามานั่นแหละก็ใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิหรือการจะพิจารณาในกายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามใช้ปัญญาพิจารณาแล้วให้จิตสงบแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นการพิจารณาให้จิตสงบซึ่งหลวงปู่ชาก็พูดทำนองว่าบางคนก็ถนัดในการทำนาบางคนก็ถนัดในการทำสวนถ้าเราดูลมหายใจก็ดีเราภาวนาพุทโธก็ดีอันนี้คือเราทำจิตของเราให้เป็นสมถะซะก่อนให้จิตใจห่างจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายทั้ง5ประการมีกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อใจของเราห่างจากอารมณ์นิวรณ์ทั้ง5อันเป็นเครื่องกลางกั้นคุณงามความดีโดยเราใช้คำบริกรรมภาวนากำกับใจของเราไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็บริกรรมว่าพุทโธถ้าเวลานั่งลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โธนึกบริกรรมไปพร้อมกับลมหายใจอย่างนี้เรียกว่าเราทำจิตของเราให้สงบเป็นสมถะกรรมฐานไม่ต้องกลัวว่าการเพ่งให้สงบนี้เราจะไปติดหลงอยู่ในความสงบเพราะจิตของเราเนี่ยมันก็ติดหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมลมอยู่แล้วแต่เราดึงจิตของเรานั้นออกมาจากการติดยึดในอารมณ์ที่เป็นโลกเข้ามายึดในอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมก็คือกรรมฐานภาวนาบริกรรมภาวนาเป็นพุทธานุสติเราไม่ต้องกลัวว่าจิตเราจะมาติดความสงบมันก็ต้องทิ้งอารมณ์ที่เคยยึดติดอย่างหยาบมายึดติดในสิ่งที่เป็นมีความละเอียดขึ้นถ้าจิตมีความสงบขึ้นมาแล้วกายเบาจิตเบาควรแก่การพิจารณาเมื่อจิตของเรานิ่งอย่างนี้การพิจารณาในรูปในนามเราก็จะเห็นชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปของนามได้เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาเราไม่ต้องกลัวว่าจิตเราจะมาติดหลงติดเพ่งอยู่ต้องอาศัยกันเพราะองค์ประกอบของสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบนี้มันก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคสัมมาสติคือความรู้เท่าทัน กำหนดรู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่ากายเวทนาจิตธรรมก็ต้องประกอบกันขึ้นมารวมแล้วเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นองค์ของมรรคก็ไม่ได้แยกมาเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่อย่างใดเราถนัดในการกระทำในการพิจารณาสู่ความสงบหรือสงบแล้วจะพิจารณาก็ทำตามจริตนิสัยซึ่งญาติโยมทั้งหลายถ้าจะทำจิตให้สงบก็คงจะทำได้แต่ต้องมีโอกาสมีเวลามากขึ้นถ้ายามที่เราประกอบอาชีพการงานการเดินทางไปมาก็ตามก็ให้พยายามมีสติดูที่จิตของเราอยู่เสมอก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจึงสอนว่าผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารมาระผู้ทำลายความดีกิเลสมารในใจของเราที่ทำลายความดีเมื่อเรามีสติรักษาใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้หลวงปู่ชาบอกว่าอาจจะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะถ้าเรามั่นใจในแนวทางปฏิบัติแล้วเราไม่ลังเลสงสัยเราไม่ลังเลสงสัยคราวนี้เราปฏิบัติไปไม่ลังเลและปฏิบัติได้ถูกทางจิตของเราจะต้องเห็นธรรมะไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วสภาวะจิตของเรานี้เป็นอย่างไรเนี่ยเหมือนน้ำน้ำใสๆถ้าเอาสีแดงมาใส่น้ำนั้นก็อาจจะดูเป็นสีแดงแต่เพราะว่าจิตนั้นไปคุกเข้ากับอารมณ์นั้นจึงดูจิตนั้นเปลี่ยนไปแต่เมื่อเราแยกจิตออกมาจากสีแดงได้จิตก็จะเป็นจิตเหมือนเดิมแยกจากอารมณ์มาได้หรือแยกสีแดงออกจากน้ำน้ำก็จะเป็นน้ำใสเหมือนเดิมถ้าเอาสีส้มสีเหลืองสีเขียวใส่ไปก็เป็นทำนองเดียวกันเมื่อมีอารมณ์เข้ามาจิตเข้าไปยึดถืออารมณ์ก็เข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นชั่วคราวแต่สภาวะของฝ่ายอกุศลกุศลก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จะทำอย่างไรจะเราจะรักษาจิตของเราให้มันอยู่ในสภาวะที่มันมีความผ่องใสในเบื้องต้นเราก็ต้องระมัดระวังกายวาจาให้อยู่ในศีลพยายามทำจิตให้มีสมาธิแล้วก็พิจารณาเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางไม่ยึดถือจิตของเราก็จะมีความผ่องใสได้นานขึ้นเป็นตทังควิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาชั่วคราวเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราจะมีกำลังแข็งแรงที่จะต่อสู้กับอารมณ์หรือกิเลสได้แต่เราต้องทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นไปหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดการปฏิบัติเมื่อไรกิเลสมันก็จะเดินเมื่อนั้นแห่งการปฏิบัติจึงเป็นไปได้ช้าเพราะเราทำไม่ได้ต่อเนื่องนั่นเองเหมือนร่างกายนี้แหละถ้าเราไม่ได้ออกกำลังไม่ได้บริหารร่างกายก็ไม่แข็งแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะภูมิต้านทานของเราไม่มีเมื่อใจของเราไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดจิตก็จะเข้าไปยึดถือในอารมณ์ก็คือกิเลสมันเกิดขึ้นได้ง่ายเราจึงต้องสร้างภูมิต้านทานในใจของเราไว้ให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมีสติระมัดระวังอารมณ์ที่เข้ามาจะได้พิจารณาแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นคือตัววิชาตัณหาอุปทานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเราเดินมรรคอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเป็นศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาแล้วเป็นมรรคสมังคีก็สามารถจะเอาชนะกิเลสให้เป็นสมบูรณ์เฉทพหานละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการได้เด็ดขาดจิตของเราก็จะข้ามกระแสสู่กระแสธรรมข้ามกระแสโลกสู่กระแสธรรมหรือว่าทวนกระแสโลกไปถ้าได้เห็นธรรมะเพราะเป็นธรรมดาว่ากระแสของโลกนั้นน่ะใจของเราก็หลงไปในกระแสของโลกเห็นว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราอยู่เสมอร่างกายนี้ก็เกิดเป็นเราร่างกายคนอื่นก็เป็นเขามีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนเราเขา ครูบาอาจารย์ท่านในปฏิบัติให้มาพิจารณาในกายเราเองกายบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ดีให้เห็นว่าสักแต่ว่ากายไม่มีใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ได้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเราแยกแยะออกไปแล้วในที่สุดก็แตกสลายไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้มีแต่อาการ32ที่มารวมประชุมกันมาชั่วคราวเท่านั้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเราพิจารณาในแง่ของปัญญาเริ่มต้นก็จะเห็นชัดขึ้นมาการเห็นชัดในเบื้องต้นขึ้นมาเราก็จะมีความมั่นใจได้แล้วว่าตรงนี้เองที่เราปฏิบัติมานานสงสัยมานานแท้ที่จริงเนี่ยปัญญาของเรายังไม่แจ่มชัดเพราะสมาธิเรายังไม่ตั้งมั่นสติเรายังไม่ต่อเนื่องเมื่อเราสำรวมกายวาจาเป็นศีลได้ดีแล้วเจริญภาวนาจนสมาธิของเราก็ตั้งมั่นสติของเราต่อเนื่องปัญญาเกิดจิตก็แยกจากอารมณ์ได้เห็นกายสักแต่ว่ากายในเบื้องต้นเป็นแต่ทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวแต่เห็นอย่างแจ่มชัดพระใจที่มีสมาธิตั้งมั่นได้ดีปัญญาเกิดขึ้นจึงไม่ลังเลสงสัยเมื่อเรามาพิจารณาในกายก้อนนี้บ่อยเข้าการรู้การเห็นธรรมนั้นก็ไม่ได้ต้องเห็นหลายครั้งหรอกเห็นชัดๆสักครั้งเดียวก็จะหมดความสงสัยในกายนี้ในเบื้องต้นมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาต่อจากนั้นไปแล้วการปฏิบัติมันก็จะง่ายขึ้นมันจะยากก็ยากในด่านแรกคือตัวสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดจิตใจของเรานี้เป็นด่านแรกเราก็ต้องรวบรวมกำลังสติก็รวบรวมกำลังปัญญาศรัทธาความเพียรต้องพยายามมุ่งมั่นบัดในชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาแล้วเราเรียนแล้วเราทำงานแล้วเพื่อหาเลี้ยงในชีวิตของเราครอบครัวของเราแต่ในด้านจิตใจนั้นเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้ค้นคว้าให้จิตใจของเรามันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นใจดวงที่ประเสริฐขึ้นมีคุณค่ามหาศาลมากกว่าสิ่งใดก็ขอพากันได้พยายามเอาใจใส่ในใจของเรานี้แหละพัฒนาหรือปฏิบัติจนตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ในเบื้องต้นก็เข้าสู่เป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ที่ไม่มีตกต่ำแล้วมาเกิดอีกก็ไม่มีชาติที่8เช่นในเบื้องต้นนี้ก็ต้องพยายามอดทนแม้สมาธิธรรมจะเกิดยากสติธรรมปัญญาธรรมจะเกิดยากก็ให้มีขันติธรรมอดทนไว้ก่อนต่ออารมณ์ทั้งหลายพยายามรวบรวมกำลังใจพิจารณาชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราประมาทไม่ได้จะต้องมีความเพียรพยายามละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องแผ้วทำสมาธิให้มั่นปัญญาคือความรู้นี่ให้เกิดมีความรู้รอบขึ้นมาในกองสังขารจนตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระชินวรที่ใช้ละปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด